Na tsanganan'Andriamanitra ho velona i Kristy, le nahantona tamin'ny hazo fijaliana no isika. Vaovao mafara ny soratan'ny masinay Joany, toko fadimy ambin'ny folo, andininy fahaenina amby roapolo, ka hatramin'ny toko fahaenina ambin'ny folo, andininy fahaefatra. Tamin'izay andro izany, Jesosy niteny tamin'ny mpianany nanao hoe, rehefa tonga ny mpanafaka alahelo izay iraiko aminareo avy amin'iray, na ny fanahy ny fahamarinana izay avy amin'iray, dia izy no hanambara ahy. Ary ianareo koa hanambara, satria teo amiko hatramin'ny voalohany ianareo. Izao no nilaza izany taminareo, dia mba tsy hahatafotoana anareo. Fa oroany amin'ny sinagoga ianareo, ary ho avy aza ny andro heveran'izay rehetra hamono anareo ho manao fanompoanan'Andriamanitra. Izy no hanao izany aminareo, dia satria tsy misy fantany na ny rai na izao. Ary izao no nilaza izany taminareo kosa, dia mba hatsiarovanareo rehefa tonga ny fotoana. Fa efa voalazako taminareo izany. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Derany ho anao ry Kristy. Ry mpiainojaina, rehefa avy nampianatra momba ny fitiavan'i Jesosy taorina ny namorona ny Eokaristy, dia niova indray ny fampianarany amin'ny fanomanana reto mpianany manoloana ny fakalana sy ny fanenjena. Hoy izy, raha nenjeny aho dia ho enjeny koa ianareo. Nataony izany ho Jesosy satria noho ianareo tsy olony izao tontolo izao. Ry mpiainojaina, fantatr'i Jesosy nalementsika ka mba tsy ho tafotoana isika, dia nambarany mialoha ny zavatra iseho. Ireto ny zavatra iseho: oroana amin'ny sinagoga, ho avy ny andro izay veran'izay rehetra hamono anareo. Ny antony izany ho Jesosy dia noho ianareo manao fanompoana an'Andriamanitra, ary koa tsy misy fantany na ny iray na izao. Rehefa tonga izany ho Jesosy dia mba ho tsaroanao satria efa nambarako taminareo. Mahalala ny zavatra rehetra Jesosy amin'ny maha-Andriamanitra azy, amin'ny mampaminany azy. Mampafantatra mialoha izy mba hatsapantsika fa marina izay voalazany mba hinoantsika azy hatrany. Izany koa no nataony mba hahafahantsika mandinika sy mandray safidy malalaka na hijanona anaraka azy, na hitoetra tsy saraka aminy na inona hitranga na diatra manaina aza. Nisy ihany mantsy no nandao azy: ianareo koa ve mba andeha? Olombelona men'Andriamanitra safidy malalaka mantsy isika. Mafy amintsika mantsy izany hoe hisaraka amin'ny mahazatra antsika izany, tahaka ny hoe hisaraka amin'ny sinagoga sy ny hoe ho faty. Hoy isika hoe raha ho faty aho matesa ravana. Nambaran'i Jesosy mialoha izany mba tsy ho tafotoana, mba tsy ho diso fanantenana, fa ny tena zava-dehibe dia izy izay tsy misaraka amintsika fa eo foana, fa miendrika hafa dia ny fanahy masina. Antsoin'i Jesosy hoe mpanafaka alahelo na ny fanahy ny fahamarinana. Fantatr'i Jesosy ny filantsika satria tamin'izy teo dia nanampy ny olombelona amin'ny fanafana maro samihafa, ka naniraka ny fanahy ankahery, indrindra rehefa tojo ho fahakeviana manoloana ny ady atao amin'ny asan'ny ratsy isan-karazany. Nameny fanahy fahamarinana izy mba hijoroantsika hatramin'ny farany ho vavolombelona. Riray eo, ho tsapanay mandrakariva, nefa rehefa tojo ny sarotra izahay dia atsiaro fa eo mandrakariva ny fanahy masina izay nomenao anay, hanampy sy tantana anay. Amen.